Så jag fortsätter med att be för mötet. Ja, Herre Jesus, vi tackar dig för att du efter ditt ord är här mitt ibland oss. Du är här av en enaste grund och det är förklara ditt ord för våra hjärtan. Vi tackar dig för den helige ånd som upplyser oss, Jesus, ved ditt ord. Amen. Jag har blivit sån ikväll av det sansa för en av kanske de mest kända berättningarna i det nya testamentet. Det känner du nog igen när jag börjar att läsa det från Johannes det åttonde kapitlet där. Och där står det sån i Jesu namn. Men Jesus gick ut i Oljeberget. Tidig om morgonen kom han igen till templet. Folkemängden samlade sig om honom. Han satte sig och lärde dem. De skriftlärde och fariseerna förde då till honom en kvinna som var grepet i hor och de stilte henne fram för honom. Och de sa till honom: "Mäster, denna kvinna är grepet på färsk gärning i hor. I loven av Moses påbud oss att slike kvinnor ska steines. Vad säger du?" Detta sa de för att sätta honom på pröve, så de kunde ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ned och skrev med fingren på jorden. Men då de fortsatte att spöra honom, rättade han sig upp och sa till dem: "Den av dere som är utan synd, han ska kasta den första steinen på henne." Så böjde han sig ned igen och skrev på jorden. Men då de hörte detta gick de bort, en efter en, de äldste först. Jesus blev alene tillbaka med kvinnan som stod där. Då rättade Jesus sig upp och sa till henne: "Kvinna, var är ni? Har ingen fördömt dig?" Hon sa: "Ingen, herre." Och Jesus sa: "Heller icke jag fördömer dig. Gå bort och synd icke mer." Igen talade Jesus till dem och sa: "Jag är världens lys. Den som följer mig ska icke vandra i mörker, men ha livets lys." Fariseerna sa då till dem: "Du vittnar om dig själv. Ditt vittnesbyrd är icke sant." Ja, herre, detta var dina ord. Helge du oss i sannheten. Ditt ord är sannhet. Amen. Lite av någon typer detta här som stod för Jesus. Och hör hur det blev avslutat. Du vittnar om dig själv. Ditt vittnesbyrd är icke sant. Det mente de sig alltså kunde bedöma då. Så står det ju för han som är själva sannheten. Gud som har stegit ner på jord och blivit ett människa ibland oss. Och så säger de: "Ditt vittnesbyrd är icke sant." Och jag måste tänka på det när jag läser om det att Gud bevarar oss från att komma in i en sån fariseisk underlighet som detta alltså. Denna falska säkerheten. Att de ändå kunde avvisa Jesus Kristus. Och det är det som sker igen och igen också bland oss kristna, som kallar oss kristna då, när evangeliet blir avvist. Nej, det var nog mer till. Inte nog det som Jesus har gjort. Det var nog mer till. Alltså detta som eventuellt följer efter, som en frukt av ett evangelium i levande i ett människas hjärta, det blir alltså trukket fram och så lagt frem som en krav för de troende. Nej, det är nog det som Jesus gjorde. Det var det de gamla reformatorerna så för många, många hundra år sedan. Det var nog det han gjorde. Allt. Alltså Jesus kommer föran allt. Allt det eventuellt jag snackar om ellers, det följer efter. Han står alene. Hur kunde han si detta då, Jesus? "Heller icke jag fördömer dig." Hon hade ju faktiskt syndat mot loven som han själv hade gett människor, alltså Gud hade gett människor. Likväl säger han det till andra syndare, så säger han: "Din tro har frälst dig." Och dina synder är det förlatt. Alltså vem är han som kan si slikt mot en synder? Slik spurte fariseerna och de skriftlärde. Och det har väl du spurt om också. For her det jo ikke bare tale om å være snill og god, så en setter en strek over den synd som faktisk begått, altså. Det jo ikke den type. Det kan nemlig den hellige ikke gjøre uten dermed å forkaste sin hellighet. Men gjennom disse uttalelsene så sier han også hvem han er. Jesus sier på mange, mange vis hvem han er. Også gjennom dette her at han forlater synd. For han sier dermed slik som bare Gud selv har autoritet til å si. Det er bare Gud som kan forlate synd. Med andre ord, han sier altså med dette at jeg er Gud. Og det første og det forsto altså jødene som vi hørte sier til ham i Johannes 10:33, du som er et menneske, gjør deg selv til Gud, sier de. De forsto dette her altså. Men Jesus gjorde ikke seg selv til Gud. Han er Gud. Dette mennesket fra Nazaret er altså Gud åpenbart i historien, som vi møter i vers 23 i samme kapittel. Han sa til dem, dere er nedenfra, jeg er ovenfra, dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Som vi var inne på i går, han kom like ut av evigheten og steg hit ned. Han er ovenfra. Og han er det som sier til denne kvinnen som faktisk hadde syndet mot Guds lov, heller ikke jeg fordømmer deg. Har du hørt det ordet fra Jesus? Om du ikke har hørt det ordet fra Jesus, vil jeg spørre deg, hva i all verden er det da du grunner ditt kristenliv på? Hva er det som gjør at du kaller deg en kristen, om du ikke har hørt dette ordet av Jesus? Det må du spørre deg selv om i tilfelle. Det er jo selve frelsen altså, at Herren ikke tilregner deg synd. Jeg skulle ofte lure på det, altså gjennom den forkynnelse jeg har hørt i kristne forsamlinger nå gjennom 40 år, at du skulle tro at det var når du ikke syndet. Når du ikke hadde synd. Og så videre. Men det er ikke det som står. Det er altså at Herren ikke tilregner deg synd. Som er den grunn du har fått å stå på. Er det noen her i kveld som ikke kunne fordømmes av Herren? Det var de er i seg selv. Det må du spørre deg selv om. Hvordan hadde det gått hvis du skulle møte ham uten Jesus? Jeg håper du er klar over det. Disse fariserne, de satte altså sin lit til loven. Det var den de håpet på, altså, at de kunne leve opp til og dermed gå frelste hjem til Gud. Det var jo Guds vilje åpenbart, vet du, slik ville han at de skulle være og gjøre, og da var det selvfølgelig mulig også. Ellers hadde han jo aldri bedt dem om det. Slik tenkte de altså. Ved Guds nåde og kraft så skulle de bli slik som Gud ville ha dem. Det er spørsmålet til deg, kjære venn, igjen. Er du slik som Gud vil ha deg her i kveld? Er du det? Kan du gå hjem til himmelen på det? Kan du stille deg inn for ham på den grunn? I det hele tatt, tør du å våge og nærme deg han? På det grunnlag? Og hvordan det var at Gud ville ha dem, det var nettopp hva som var åpenbart i loven. Så langt hadde de jo helt rett. Du hører ofte de samme tonene også i dag. I Guds kraft skal du kjempe mot synden, sier de. Det høres så fint ut. Ja, rent evangelisk, ikke sant, når det sies at det ikke er i egen kraft, men det er i Guds kraft det skal skje. Det eneste du da trenger nåde for, det altså den synd du ennå ikke har fått helt bokt med. Vi må da spørre, er frelsen noe vi får gradvis del i? Du skulle sett meg den dagen Jesus møtte meg. Jeg er glad du ikke så meg den gangen. Fikk del i det i et øyeblikk. Det var allerede ferdig for meg. Og jeg fikk bare se det. Han åpenbarte det for mitt hjerte. Så var jeg frelst. Så kunne jeg gått rett derifra hjem til himmelen. Akkurat som røveren på korset. Gikk hjem til paradis den samme dag. På Jesu regning. Er det noe som vi vokser inn i, altså denne frelsen etter hvert? For mer og mer del i, liksom. Etter hvert som vi gjør fremgang. Dersom det er den rette vei, da kan du si at når det ved Guds nåde og kraft endrer og lykkes for deg, ja, da trenger du ikke lenger noen frelse, for da har du jo frelst deg selv. Ved Guds hjelp, riktig nok, men dog allikevel. Kan hende jeg sier noe nå som er vanskelig å forstå rent umiddelbart. Men det er ikke tilgivelse for alt det gale vi har gjort, vi først og fremst trenger. Det er ikke det. Men det er forsoning. Og det var nettopp hva Jesus brakte ved sitt offer. Han brakte forsoning. Hvem var det som ble forsonet? Først, ved dette offer? Jo, det var jo Gud som ble forsonet. Og så håper jeg at du har blitt det også. For det er forlikelsens tjeneste, forkynnelsens egentlige mål. Så la du deg forlike med Gud, for han er forlikt. Det har skjedd ved Jesu offer. Før du fikk lagt av deg en eneste synd, så skjedde det. Mens du ennå var ugudelig, døde Kristus til fastsatt tid. For hvem? For ugudelige, for skrøpelige, som det står. For syndere. Det er for sent ute. Hvis du vil ha noe del i dette her, du altså. Hvis du vil bidra, ja, da kommer du for sent. Som Lina Sandell sier i den fine sangen sin, Forsoning av vunnen. Når du alt er nådig, så kjem mitt strev for sent. Du dummer deg alldeles ut, altså. Problemet er også rett forstått. Ikke hva vi gjør, men hva vi er. Vi er syndere, som allerede har nevnt her. Det vi gjør er kun et utslag av hva vi er. Det er derfor vi gjør synd, fordi vi er syndere. Problemet er altså dette. Kilden vårt liv flyter av, er ikke god. Og det forferdelige er, den kan heller ikke bli det. Den kan aldri bli god. Den er hva den er. Ingenting kan forandre det. Ikke om Gud kan gjøre den god, som vi hørte det begynne med. Han er maktesløs på grunn av kjødet. Det kan ikke bli noe annet enn hva det faktisk er. Det er jo ikke det som har forandret noe i mitt liv, at jeg er blitt nå uten synd, eller mindre syndig enn jeg var før. Jeg er akkurat den samme som jeg alltid har vært, men jeg har fått se noe uendelig, nemlig at Gud har sett i nåde til en slik en. høyt fra det himmelske høye. Vennlig et blikk på deg selv. Og så er en synd der. Det er jo det som gjør noe med et menneske. Den som er mye tilgitt, han elsker mye. Den som er lite tilgitt, elsker lite. Hvor er du i kveld? Ved det menneske, han sier tvert imot Gud, ved det menneske som kaller det onde godt. La det dårlige være dårlig, og det gode godt. Ser du det? Det er å leve i sannheten, skjønner du. Det er å leve i lyset. Hvor ting er som de er. Og bare Gud er god, som Jesus sier i Markus 1,18. Han prøver ikke å gjøre oss gode. Han gjør ikke det. Vi trenger en ny kilde og et nytt liv. Nytt liv. En annen kilde fant jeg, til den jeg ofte ser som vi synger i en av de kjente sangene. Du kan streve hele ditt liv med å forandre og forbedre deg. Og ytre sett så kan det se svært så bra ut, som det også gjorde med disse fariserende og skriftlærde. Men det er bare den hake ved det, skjønner du, at kilden er den samme. Det er det samme på innsida, som det alltid har vært. Det er bare det ytre som har blitt forandret. Og hva kan vi si da? Jo, det er verre enn noen gang før. Vi tror det har blitt bedre, men det har blitt verre. For det er ikke sant. Gud vil ha sannhet i hjertets innerste, står det. At du er sann for ham. At du kommer inn for ham slik som du er, hvis du ser det da. Hva du er. De så ikke det, disse lovens menn som vi leser om her. De trodde faktisk at de var gode i åndelig forstand. De trodde det. Ikke fordi det alltid lyktes for dem, for det gjorde de ikke. Dette er folk som levde i en slags vekkelse hele tiden, for jeg ser med det skriftlærde. De var på vei mot det endelige. Ikke fordi det alltid lyktes for dem, altså, men de ville jo i alle fall gjerne. Og det så jo Gud i nåde til da, tenkte de. Det var anpannet av velbehag i, vet du. De var ikke alminnelige syndere, de streba jo etter hellighet. De hadde den gode vilje, altså. Som det heter, og dette så Gud til å lønne dem for det. Ja, det trodde de. Det er mange som tror det blant oss også, forstår jeg. Men Jesus setter dette på plass i vers 12 i teksten vår og viser at de ingen god vilje hadde, disse her. Igjen talte Jesus til dem og sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Nå møtte de lyset, altså, og hva er det de da får se? De hadde selv lyst til dette som de ville steine henne for. Det så de ikke før han åpenbarte det for dem. Om de aldri hadde gjort dette her i handling, så hadde de gjort det så ofte i sitt hjerte. Og så gikk de altså bort, som vi ser. Og de eldste først, står det. Altså, det viste seg for dem å ikke være noen god vilje i deres hjerte, men et ondt og urent begjær. Og enda verre var det at de ville steine dette mennesket for noe de selv var skyldig. Noe som altså Guds lov dømte dem selv for. Nemlig dette uregne begjæret som kom opp i deres hjerte når de så en kvinne som gikk forbi. De var skyldige, og det ville steine et annet menneske for. Sånn kan det være med oss, og vi dømmer de der ute, og ja, de lever sånn, og de lever sånn, og du verden. Og så er vi skyldige selv. Det er ikke det budskapet du har fått å gå til verden med, vet du. Men når Gud ennå tar imot syndere for Jesu Kristi skyld, fortell dem det. Enda verre var det at de ville steine henne for noe de selv lå under for. Så stavet de opp i deres eget hjerte. Men altså, det måtte et guddommelig lys til for at de skulle se det. Og det må det her i kveld også. Ja, så går vi ut igjen herifra like blinde som vi kom, alt jeg får si. Hvis ikke Herren åpenbarer. Denne veien altså strever etter rettferdighet, det blinder et menneske fullstendig for sannheten. Det fører bare til at du ser andres synd, men ikke din egen. Om da ikke budet blir levende for deg, som Paulus vitner i Romerne 7. Først da skjer det. Da så Paulus hvem han var. Og hvordan han var. Og hva skjer da? Jo, han roper det ut. Gud, fri meg. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Det var den fromme fariseerne som Herren hadde møtt med sitt sanne lys. Men Gud sier jo at alle er syndere og står uten ære for ham. Hørte det begynne med, om du aldri så mye prøver å være god, så er du det du er. Du kan kanskje peke ut den ene, den og den personen som må si at, ja, men så ille er i hvert fall ikke jeg. Nei, det kan være det. Du er ikke det du ytter i hvert fall. Men det er i hvert fall så galt at Gud hadde felt dødsdom over deg. Det visste du vel. At hvis ikke en annen er villig til å gå i ditt sted, så kommer du til enden i helvete. Er det ille nok da? Det kan følgelig ikke være småtteri du er skyldig i, altså. For han bedømmer det. Og så, og se også hva Guds ord åpenbarer om disse fromme Herrens tjenere som de mener seg å være. Dette sa de for å sette ham på prøve så de kunne ha noe å anklage ham for. Tenk disse hyklerne altså, disse gjennomfalske menneskene, kom trekkende med en kvinne som hadde falt. Hun ville steine i den hensikt å kunne få noe å anklage Jesus for. Du ser hvor fromme de var, når det kom til stykket. Dette falske hjertet, men det så de altså ikke før han åpenbarte det. Dette hjertet er vi alle født med. Det har vi felles for. Ingen her som er annerledes. Vi har del i samme fallet, alle. Har det lyktes for deg å få skikk på det? Det er dette som er problemet. Hør, salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Matteus 5, vers 8. Hvordan kommer du ut da, kjære venn? Et rent hjerte. Har ikke du et rent hjerte, så skal du ikke se Gud. Den av dere, sier Jesus her, som er uten synd, altså det han egentlig sier, det er jo det samme som vi nettopp sa. Den av dere som har et rent hjerte, han skal kaste den første stein på henne. Og så gikk det som det ofte går også i dag dessverre når mennesker møter lyset. Men da de hørte dette gikk de bort en etter en, de eldste først. De gikk bort. Kanskje du også gjør det etter å ha hørt Guds ord, så går du bort. For det uroer deg. Det dømmer deg. Det gjør veien så smal og porten så trang. Du må ha alt i Jesus. Du vil så gjerne ha noe selv, ikke sant? Og så går du bort. Og der sto altså han som skulle forsone Gud og ta bort verdens synd etter Guds vilje. Og de gikk altså bort og tok sin synd med seg. Han var kommet for å bære den for dem. Dem også. Men de tok den med seg og gikk bort. Så det står så alvorlig og tragisk om Judas, vet du, at han gikk ut i natten. Johannes 13:30. Ut i natten. Se mørkt er der ute nå. Han gikk ut i mørket. Og så både timelig og åndelig, så gjorde han det. Svært. Du skal få kraft til å seire over din synd og lignende forkynnelse. Hva tror du Jesus streg med sitt liv i Getsemane og på Golgata? Tror du det var sin egen synd? Nei, han var jo uten synd. Hvem synd var det da? Det var din. Tror du han seiret? Han sier det selv, at det er fullbrakt. Din synd, den er sonet, din gjeld er betalt. Med Guds eget dyre blod kan vi ikke slå feil, skjønner du? Her kommer Satan inn med sin åndelighet og forvirrer skinnet vårt, altså bort ifra Kristus. Bort ifra det at det virkelig er nok. Jeg har vært inne på det begrepet noen ganger, altså dette som det står om at han fører oss ut i fritt rom. Der er virkelig godt å leve. Der får du leve med Herren. Og så kommer djevelen med sin åndelighet. Det er ikke nok til deg, det må bli noe mer. Skal du ha med Gud å gjøre, så må jo du være noe også. Hele skriften vitner om det. David han vitner for eksempel i Salme 118 og vers 5. Ut av trengselen kalte jeg på Herren. Han svarte meg. Og hva gjorde han? Han førte meg ut i fritt rom. David hadde også erfart dette her. Og i Salme 119 og vers 45 ber salmisten, la meg vandre i fritt rom. Vil ikke du også be om det? Har du lyst til å gå nedtynget gjennom livet med en bør på skuldra? Du har jo ikke det. Du vil vel gjerne ut i fritt rom, ikke sant? La meg få vandre i fritt rom, ber han. Og dette salige, frie rom, evangeliet, fører oss ut i. Er det det er gitt til? Herren vil glede ditt hjerte. Og gleden i Herren er vår styrke, står det. Vi skjønner det når vi opplever det, ikke sant? Det løfter oss. For det er mye som kommer på i denne verden, det vet vi jo alle. Mye tungt som kan ramme et menneske i denne verden. Men det er noe som løfter oss igjennom. Og da er det salig å dele dette her. Det var noe som allerede var for hånden, og Herren førte salmisten ut i det. Det frie rommet, det var der. Ja, det hadde Herren opprettet i Kristus. Og så fører han sjelen ut i det frie rommet. der hvor Jesus får gjelde. David sier ikke at han følte seg fri, det må du merke deg veldig, veldig nøye. Han sier ikke at han følte at han var fri, men at han var det. Han var fri. Siden du var satt inn i et fengsel, du skulle sitte der livet ut, kom aldri utenfor, så aldri verden utenfor fengselsmuren mer. Men så blir du tatt ut, du blir benådet, og så blir du satt på utsida. Ja, antagelig vil du føle det veldig godt, ikke sant? Men det vil jo ikke spille noen rolle hvordan du følte det. Nei, de hadde nå satt deg på utsida av muren, du er fri. Det er et faktisk forhold. Herren har kjøpt deg fri. Det er betalt. Hva du føler betyr ingenting. Han var fri. Det er altså en som erklærer deg fri. Og sier han til denne kvinnen, heller ikke jeg fordømmer deg. Han førte henne ut i fritt rom. Du er fri. Kommer ingen steiner i dag. Du er fri. Du skal leve. Og så satte han et gjerde omkring henne for å bevare henne på klippen, kan du si. Synd ikke mer. Tror du det lyktes for henne å leve opp til den Jesu formaning? Tror du det? Du må være aldeles i mørke, altså, om du tror det. Men altså, dette lovens ord fikk hun med seg, det ville stadig på ny bringe henne til å søke nåden. Tilbake til nåden, altså, tilbake til ham. Som ikke fordømte henne. Er det ikke sånn du har råd da? Loven sier jo til deg også at du ikke skal synde mer. Det er ikke noe spøk det. Men så faller du. Men du har møtt en som ikke fordømte deg. Så bringer du deg tilbake til han igjen og igjen. Bevart i nåden. Kommer du bort fra dette, at du er en synder i deg selv, ja, så blir du en fariser. Det er helt uunngåelig. Det bringer deg ikke til ham i et sant forhold. Det er bare syndere som kjenner Jesus rett. Hun falt vel kan hende ikke i akkurat denne synd mer. Det gjorde hun neppe. Etter denne erfaringen her, men det er for så vidt uinteressant. Men i alle fall er det en forferdelig opplevelse for en kristen å stadig falle i den samme synd. Uansett hvor liten den er, altså som menneskelig talt, det spiller ingen rolle. Problemet er at det skjer igjen og igjen. Du overvinner ikke. Det er akkurat som å få et rusk inn på øyet, det skal være svært lite. Men det gjør vondt allikevel, for det er så ømtålig. Det må ut, bort, og falle igjen og igjen og få åpenbart det at jeg er fremdeles sånn. Jeg ville så gjerne leve sånn som Gud vil at jeg skal leve, være som han vil at jeg skal være. Et hjertes ønske, troende. Men så faller du. Hvor vil du en dag? Prøv å rette det opp. Det er jo ikke mulig. Hver eneste synd må sones med blod. Og bare én vei ut. Det er tilbake til ham. Det ble så levende for meg her for noen dager siden. Jeg snakket med en gammel pastor og lærer som jeg hadde på skolen. Kjente jeg fra den tiden og fikk et veldig godt forhold til han midt oppi alt. En spesiell sjel. Han har fulgt meg opp gjennom alle år. helt til jeg ble en troende kristen. Pratet man her for noen dager siden, og så snakket jeg om hvordan det var. Det ble så levende for meg selv, og hvordan jeg ble frelst, hvordan jeg helt kom fram til dette her. Altså, jeg måtte så langt ned i grøfta, at det var bare en vei ut. Hvilken vei tror du det var? Det var han som sier at jeg er veien. Jesus, har du vært der nede? Bare en vei ut. Da mister du ganske så raskt og effektivt håpet om at det skal bli noe bedre med deg, vet du. Når du har falt for tusende gang, som han sier hos Jesus. Da må du si som sant er til Herren, jeg kan ikke love deg noe som helst. Det er veldig sannsynlig at jeg kommer til å falle i dette her en gang til. Jeg beklager, men sånn er det. Som Luther sa, du hadde vel erfart dette her, skal du absolutt love Gud noe sånn som du lover at du ikke skal bite deg selv i nesa. For det klarer du i hvert fall å holde. Han har gjort visse erfaringer da. Ikke lov av noe, men hold deg de løftene han har gitt deg. Som allerede nevnt nå mot slutten, hvordan kunne Jesus si til denne kvinnen, Henrik, jeg fordømmer deg? Var det bare dette her at han satte liksom en strek over synda og liksom ikke tenkte mer på det? Nei, men han visste selv hvorfor han var kommet til denne verden, nemlig for å sone verdens synd. Derfor så kunne han si dette her også. Han skulle selv sone for denne hennes synd. Han skulle gjøre opp for det. Har du sett det? Syndenes forlatelse viser seg i en konkret handling også. Han går til korset med din synd på sitt legeme. Det du måtte streve med, det var det han tok. Hva er denne rettferdighet jeg skal stå for Gud med også? Jo, det er Jesus. Du vet, det er mange slike foreninger og lag av forskjellige slag. Det er på kristen grunn, blir ofte sagt. Det er dannet på kristen grunn. Hva mener de med det? Jo, vi vet hva de mener, men det er ikke tilfelle. Det er på religiøs grunn så ofte. Det er noe annet. Det er noe vi holder på med. Kristen grunn er Jesu blod, hverken mer eller mindre. Og det tales ikke nødvendigvis så mye om i disse lagene. Men vi som kalles ved Jesu navn, må ikke ligge under for den villfarelse at kristen grunn har noe med å være noe bestemt, eller gjøre noe bestemt. En rekke livsregler, eller livssyn, er kristen grunn av Jesu blod, og denne grunnen er altså Gud selv som har lagt. Ikke du og jeg. Og det er den vi har fått å peke på. Den ligger ferdig. At det å komme inn på denne grunn vil prege ditt syn på andre ting, på verden og så videre, det er en annen sak. Men det er først og fremst grunnen du trenger å se, og ikke eventuelle virkninger av den, altså. Husker min første tid som kristen, jeg begynte å lese denne presten Olav Allen Senstad. Og bøkene hans, og så går han veldig inn på dette, for jeg var inne i karismatiske sammenhenger i den tiden. Og så går han veldig inn på dette her, at man taler om nådevirkningen i stedet for nåden. Så den troende blir opptatt med virkningen av nåden, fremfor nåden selv. Og så blir det ikke noen virkninger, men det blir et religiøst liv. Skriver noe sånn som at det er jo ikke vintreet som skal vurdere frukten, det er jo vingårdsmannen. Altså det er igjen og igjen dette å leve sant innenfor Gud. Det er ikke snakk om å jukse, vet du. At nå vil jeg leve som jeg vil, og så tar jeg det mye mer lettvint, og så videre. Nei, det er snakk om å leve sant innenfor Herren. Sånn som det virkelig er. Jeg er ikke i stand til å vurdere disse fruktene. Du ser disse fariserne vi nå nettopp leste om. De trodde jo de hadde gode frukter. Og så var de tvers gjennom råttene. Som Bo Gjert sier i en av bøkene sine, den frukten du kan se, den er i tilfelle råtten, sier han. Vi er ikke i stand til å vurdere det, men vi overlater det til Herren å vurdere det. Nå får du dømme, Herre, du som ser sant på dette, som vet alt. Og vi skjønner ikke hvor stor frihet vi er kalt til folk. Som Jesus sier, for skjønn frigjort det, da blir du virkelig fri. Han sier ikke engang bare at du blir fri, men han sier du blir virkelig fri. Han understreker det liksom. At det kommer inn på denne grunn, som sagt, det vil prege deg. Det vil det. Men det er fordi at du er opptatt med grunnen. Ser du den forvirring det fører til? Å begynne å vurdere deg selv. Men det er så mye som vil ha oss til å vandre på en selvvalgt og selvlagd vei til himmelen, vet du. Men du uttrykker så fint i en sang om veien som fører frem. Du, det er altså Jesus jeg taler om, du gikk for meg en blodig sti. Og jeg som skyldig var, faktisk, gikk fri. Ser du? Disse fariserne vi møter i teksten vår, de streva etter sann åndelighet og endte opp som hyklere. Det kommer du og jeg til å gjøre også. Vi søker det på den måten. Det er bare Gud som kan virke disse ting. Denne falne kvinna derimot, hun fikk det midt i sin synd og uverdighet. Hva hadde hun gjort for å få det? Heller ikke jeg fordømmer det, Herren selv, altså Gud, Israels Gud, står foran henne og sier, heller ikke jeg fordømmer deg. Jeg som faktisk har syndet mot loven. Og som jeg allerede har vært inne på, fordi han selv skulle bære dette, konsekvensen av det. Så kan han si det til deg i kveld også. Med oss og med disse fariserne, vi er nå blitt litt mer åndelige egne øyne enn hva i virkeligheten er. Og ender opp i det samme hykleriet altså. Og fremstiller oss selv som noe vi ikke er av hjertet. Det er ikke noe Herren demmer så ved, det står i Guds ord. Som nettopp dette altså. Han vil virkelig ha sannhet inni hjertets innerste. Ikke at du og jeg står framfor ham som noe vi faktisk ikke er. Men det er noe vi er av hjertet. Syndere. Det er vi av hjertet. Og slik har han altså kjøpt oss. Betalt prisen for det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for dette salige blod som renser oss ifra oss synd. Du betalte prisen for det alt sammen. Og det skal vi få lov til å prise og takke deg for i all evighet. Det er en ting du synger om i himmelen som vi ser av ditt ord. Nemlig dette, du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Og du har signet hver enkelt oss, Jesus, for ditt navns skyld. Ber om at du må få noe inn til hjertet, samvittighet. Med ditt ord. Amen.